Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam ve demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnternews Azərbaycanın ve Azadlıq Radiosunun bir gəlayəsi olan İslam ve demokratiya verişi efirdədir. Bələsiniz, mənə Mülkü Məmmədov. Növbəki verişdə sələfili cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov olacaq. Ancaq söhbətə keçməzdən öncə Əbubəkir məscidi ətrafındakı məsələni aydınlaşdırmaq üçün Fərəh Sabir qızın reportajını dinləyək.
Əvvəllər Ülvi Bünyadzadə küçəsi belə sakit olmazdı. Əbubəkir məscidinin yerləşdiyi bu küçədə daim dindarlar gəzişir, namazdan sonra bir yerə toplaşıb söhbətlər edərdilər. İndi isə buralarda məscidin qarşısındakı polis maşınında əyləşən iki polis işçisindən başqa kimsə gözə dəymir. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları gecə-gündüz məscidin qarşısında növbə çəkirlər. Arabid məscidin imamı da gəlib buradakı vəziyyətdən maraqlıdır. Həm də məscidin təsərrüfat işləri ilə məşğul olan şəxslər zirzəmidəki əşyaları nəzarətdə saxlayırlar. Ora giriş qadağan deyil. Həmin adamları elə məscidlə üzbəüzdəki balaca meyvə dükanında tapdıq. Onlar daim məscidi nəzarətdə saxladıqlarını təsdiqlədilər. Dedilər ki, ara bir dindarlardan bəziləri gəlib məscidin nə vaxt açılacağı ilə maraqlanırlar. Lakin məscidin ətrafındakı çox sayıda mağazaların əksəriyyəti də bağlı idi. Hazırda açıq olan obyektlərdən biri ət dükanında işləyən dindar qardaş dedi ki, onların içində problem yoxdur.
Məscid açıq olanda mən başqa yerdə işləyirdim, ibadətə gəlirdim bura. İndi pul üstündə işim burdadır, qəssab kimi işləyirəm mən bura.
Həmsöhbətim deyir ki, indi o ibadət üçün başqa məscidə getmək məcburiyyətində qalıb.
Yaxşı olardı, məscid açılardı. Yox, fərq yoxdur. Məscid hamısı Allahın elidir. Məscidə gedirik. İnşallah açılar, Allah bilər onu, biz bilmirik. Şəxsən mənim özüm də istəyirəm maraqlanım. İstəyirəm ki, nə vaxt açılar bilər. İntihazı bu bizim qüvvəmizdən kənardır. Özləri bilir nə vaxt açılacaq, nə vaxt. Bağlayan adam yaqın ki, istəyəndə açar, istəyəndə bağlayır.
Əbubəkir məscidi ətrafında üzləşdiyimiz növbəti şəxs də əvvəllər ibadət üçün bura gəlirmiş.
Mən özüm burada işləmirəm, gəlmişəm qardaşımı ziyarət etdim. Mənə gəlib ibadət edirdik gəlmiş. Başqa məscidləri, hansı məscidə yaxındır, gəliyor.
Problem
nədir? Yox, əlhamdülillah, problem yoxdur. Görürük ki, bağlıdır hələli, inşallah inanır, açılacaq. Ömrümüzü Allaha təvəkkül. Ona məşğul olan insanlar var, onu məşğul olurlar. Biz istəyirik, açılsın, inanır, inşallah açılacaq.
Əvvəllər Əbubəkir məscidə gələn dindarların indi böyük bir qismi Yasamaldakı Türk məscidində namaz qılır. Orada da olduq. Doğrudan da burada xarici görünüşünə görə sələfi olduğu hiss olunan dindarların sayı nisbətən çox idi. Onlardan biri Azər deyir ki, indi sələfi təriqətinin davamçılarının toplaşdığı konkret bir yer yoxdur. Onların hərəsi bir məscidə gedir.
Yəni, konkret yer, necə deyirəm, o Bakı məscidə idi. İndi toplanılandır, elə yer yoxdur. Yəni, belə məscidlər var ki, məsələn, Səhər məscidində olurlar, sonra şəhidlər xəbanın yanındakı məscidlə. Yəni, belə də kim hara yaxındır sonra.
Azərin sözlərinə görə onlar ibadət etdikləri məscidlərdə təzyiqlərlə üzləşmirlər. Amma ümumilikdə təqiblər davam edir.
Gəlib desinlər ki, yox, burada namaz qılma falan, belə şey yox. Sələfi əqidəsində olanları vahabi deyirlər. Sələfi əqidəsində olanları ümumən təqib edirlər. Məsələn, işə götürmürlər və yaxud da ki, işdə olanı çıxardırlar və s. və ilə. Ümumən təqib var, amma belə ne deyirlər, qırağdan görünməyən kimi də görünmür ümumən.
Əbubəkirin açılmasına gəlincə, Azər oranın tezliklə açılacağını gözləmir.
Ona görə bağlanır ki, açılmaz.
Söhbət etdiyimiz digər dindar Tərlan isə son vaxtlar içəri şəhərdəki Aşurbəy məscidində ibadətə gedir.
Çox az bir adam tuta biləcək bir yerdir. Orada tarixi abidədir. Yəni, çox vaxt orada, ümumiyyətlə, cümələri orada bayırda icazə verirlər qurmağı. Cümələri yalnız içəri toplaşmaq şərti ilə icazə verirlər qurmağı cümə namazını. Yəni, eyni təzyiqlərdir. Yəni, bayırda qılmağa icazə verilmir. Yəni, eyni zamanda şəhərlər məscidində də, şəhərlər xiyabanında yerləşən məscidə də bayırda icazə verilmir qılmağa.
Tərlan Əbubəkirin uzun müddət bağlı qalacağına inanmır.
Allah hər şeyə qadirdir. Yəni, Allah onları açan da, yəni, bağlayan da, hər bir şey Allahın izni ilədir. Və biz əminik ki, Allah subhanət Allah, inşallah Allahın izni ora açılacaq. Yəni, ora bağlı olmağına səbəb yoxdur onun. Yəni, biz tərəfdən hansısa bir qanun pozuntularına yol verilməyib ki, o məscid bağlansın. Biz belə əmin edirik ki, dövlət yəni bu işdə adil olacaq və yenidən məscid açılacaq və ibadət edənlər yenidən öz məscidlərinə qayıda biləcəklər.
Nərimanov rayon dindarları dini icmasının rəhbəri, məhkəmədə vəkil qismində çıxış edən Cavanşir Süleymanov isə bu yaxınlarda Strasburqa səfər edəcək. Səfər zamanı görüşəcək şəxslərlə o, həm də Əbu Bəkir məsələsini müzakirə edəcək.
Gözləyirik, qərarı versinlər, sonra verəcək Ali Məhkəməyə, ondan sonra verəcək plenuma, ondan sonra verəcək Konstitusiya Məhkəməsinə, ondan sonra Avropa Məhkəməsinə, ondan sonra avtomatları başlayacaq yığmağa.
Cavanşir Süleymanov deyir ki, onlar hüquqi baxımdan məscidin açılması üçün lazım olan hərəkətlərin hamısını yerinə yetirəcəklər.
Belə, reportajı dinlədik, qonağımıza üzüm tuturam, Əbu Bəkir Məscidinin imamı Qamət Süleymanova. Vəkil deyir ki, bütün prosedurları keçəcək, hüquq prosedurları. Yaxşı, bəs nəticə hasil olmasa, onda nə edəcəksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, biz təbii ki, gözləyirik hələ, gözləyirik ki, məscid açılacaq. Çünki biz tərəfdən bir problem olmuyor heç vaxt. Əksinə, məscidin olmağı həm dövlətə, həm vətənə, həm insanların özlərində çox böyük xeyri var idi. Ola belə çoxsa başa düşməyib bunu eləm, indiyəcən. Çünki məscid yeganə məscid idi ki, Azərbaycanda radikallığa qarşı marifləndirmə işi aparırdı. Və xüsusən də dünyada bu saat hal-hazırda radikallığın, xüsusən müsəlman cavanlar arasında radikallığın artmaq tendensiyası görəndə, səbəblərini görəndə belə məscidə çox böyük ehtiyac var idi. Elə ona görə də radikallara bu sərf etmirdi, bunların təbliğatını qabağın alan yeganə yer idi. Ona görə qumbaranı da belə atmaqda səbəblərində ən böyüyü bu idi. Bizim üstümüzə bu hücum, bu terror hadisəsi. Ona görə biz gözləyirik və biz bu müddətdə bu qanun çərçivəsində nəyə imkan var, onlardan hamısını istifadə edirik. İndi məhkəmələrdir, indi bəziləri indi artıq olub keçib. Və düzdür, ən böyük səbəb bu idi ki, istintaq qutarsın, başa çatsın, ondan sonra istintaq gedir. Və istintaq da artıq keçən ay qutardı, keçən fevralın 23-ü artıq bitdi. Biz gözləyirik dələm də, indi biz qanun çərçivəsində nə miqdarda hərəkət etmək olar, biz olan hamısını edəcəyik.
Yaxşı, bəs sizcə, məsələn, həbslərlə filanla radikalların qarşısını almaq olarmı? Bəzilər də oradan da fikirləşə bilər ki, məscidi bağlamaqla problemi kökündən həll eləmək mümkündür.
Mən dəfələrlə demişəm ki, indi o radikallar çoxsa allanıb, yəni, cavan uşaqlar da alladım. İndi bunlar tutulur, düzdür. Tutulmağı məsələn həlli deyil. O məsələn həll eləmir. O gedir məsələn zindana, orada daha da pisləşir. Və daha da o fikirlərini orada yayır, çünki zindanda o radikallığa düşməyin səbəblərindən də biri narazılıqdır. Və təsəvvür edin, o cür fikirli adam qoyurlar o zindanda o narazılar, təbii ki, zindanda da hamısı narazıdır demək olar, çoxsu. Və tez tuturlar onun fikirlərini, yəni. Görürsünüz, hətta bəziləri zindanda radikal olub çıxır bayra. Səbəkirdə olmayıb. Ona görə, yəni, bu məsələ həlli deyil. Marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Marifləndirmə, sonra dövlət də müəyyən cəhətdən müəyyən məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, onların ən, onlar səbəblərdən də biri, məsələn, dövlətin, məsələn, hicab məsələsinin münasibəti. Məsələn, indi biz eşidirik ki, məktəblərdə problem eləmək istəyirlər. Və bu cür məsələlər, hansı ki, əgər bu heç də vacib bir məsələ deyilsə, mənə gəlir ki, dövlət istifadə eləməlidir ki, nəzər almalıdır cəmaatı. Dindarlar nəzər almalıdır. Çünki Azərbaycanın 95%, 98% müsəlmandır. Və bunu nəzər almalıdır ki, bu hər cəhətdən ki, qərar verəndə ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki səbəblərdən biri radikalın səbəblərindən və bu da böyük rol oynayır.
Təşəkkür edirəm Qamət bəy. Azərbaycan mediasında tez-tez belə fikirlər də səslənir ki, bəs Azərbaycanda dini radikallığın artdığını göstərmək, sanki siyasi İslamın yaranması görüntüsünü yaratmaq əslində elə hökumətə sərf eləyir. Bu yollar Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemləri arxa plana keçirməyi əsaslandırmaq olur. Belə düşünənlər fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, radikal qrupların tutulması və başqa bu cür əməliyyatlar eləməz seçki öncəsi dövrlərə ya da ki, siyasi durumun gərginləşdiyi vaxtlara təsadüf eləyir. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən düzü siyasi İslam'a qarşı, yəni İslamı siyasətləşdirməyə qarşıyam. Ümumiyyətlə, bizim məscidimiz, mövqeyimiz budur ki, biz sələflər siyasətə qarışmağa yaxşı baxmırıq. Amma indi demək ki, məsələn, kimlərsə bundan istifadə eləyir, bu ola bilər, mən inkar etmirəm, ancaq o tutulanlar heç də, bilirsiniz, o böhtan deyil ki, onları hazırlayırlar. Yox, onlar doğrudan da o problemli insanlar idi. O radikallar tutulmaqları doğrudan da problemli insanlardı. Ola bilirsiniz, bilirsiniz, bu heç də dövlət o tərəfindən deyil. Bu radikalların özləri seçirlər belə məqamları. Belə məqamları ki, məsələn, patlayışları, o müəyyən o problemləri məhz seçkilər qabağı və ya məsələn hansısa bir münasibətlərdə etsinlər. Çünki sakitçilikdə etmirlər. Adı məsələn məscidimizi o patladan bomba atılan günü, qumbara atılan günü hansısa bir münasibətlər var idi o gündə. Yəni seçilmiş günlərdir. Mənə gəlir, mən heç də fikirləşmirəm ki, bu ancaq yəni dövlət tərəfindən bu edilir. Yox. Bu elə radikallar özləri də belə günləri seçirlər, belə vaxtları.
Radikallıqdan danışmışkən bir məsələ də var. Azərbaycandakı internet forumlara girəndə istər sələfilərin forumları olsun, istərsə də başqalarının forumlarında doğrudan da radikallığın başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı dözümsüzlüyün, məsələn, yəhudilərə, xristianlara, hətta özümüz kimi olmayan müsəlmanlara qarşı dözümsüzlüyün təbliğini açıq-aşkar görmək olur. Özü belələri məs hansısa İslam alimlərinə, Qurana və Peyğəmbərə də istinad edirlər. Bu faktlar haqqında siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, təbii ki, radikalın yayılmağına səbəblər var. Səbəblər var. Məsələn, çoxsu hal-hazırda ki, müsəlmanların çoxsuna dindirsəz, məsələn, dindarların çoxsu narazılığını bildirəcək. Məsələn, adilsizlik, məsələn, münasibət, məsələn, xristianlara, yahudilərə münasibət bizdən daha yaxşıdır. Məsələn, azadlıq. Məsələn, adı bir dənə sizə misal çəkim ki, məsələn, yahudilər, Yeqova şahidləri və başqaları rahat öz dəvətlərini edirlər. Məsələn, kitablar da paylayırlar küçələrdə, evlərə gedirlər. Amma onun birin, məsələn, adı bizdən birimiz eləsək, bizi məsələn dərhal aparacaq elə polis məntəqəsinə və orada təhqir olunur, ola bilsin təhqir etsinlər, ola bilsin hətta bir 10-15 gün həbs etsinlər. Yəni bu cəmiyyətdə bunlar görünür. Yəni bu axırı hadisələr, bu bəzi məscidlər bağlandı. Məsələn, adı məsələn o radikalların çox olmağı səbəblərində məsələn Sumqayıt idi qeyd olunan. Hətta siz də axırı hadisələrdə görürsünüz ki, tutulanların çoxu Sumqayıtdandır. Və təbii ki, onun nəticələrindən ən böyük səbəblərindən biri orada məscidin bağlanmağı idi. Məsələn, məscidin bağlanmağı radikal qruplara çox sərf eləyirdi ki, onlar öz təbliğatlarını bundan çox istifadə etdilər. Və nəticədə görürsünüz, sonda görürsünüz, bütün əsas mənbə, mərkəz ora mərkəzə çevrildi. Və görürsünüz, cavan uşaqlar artıq hər şey getdilər. Onlar başlarlar ki, bizi istəmirlər, bizə qarşıdırlar hamı. Başqalarına daha azadlıqdır, görürsünüz, məscidlərimizi bağlayırlar və s. Və təbii ki, dünyada olan gedən proseslər də bunun üstünə gəlir və belə artır. Və bundan sadəcə bəzi qüvvələr istifadə edirlər. O fakt var, bu danılmazdır, yəni inkar edilməzdir. O fakt var, radikallıq artır və məscidin bağlanmağı heç də nə dövlətin xeyrinə deyil, mən sizə deyim, nə də burada vətənin, yəni cəmaatımızın. Çünki bundan heç burada yaxşı nəticə verməyəcək bu. Əgər balaca bir yerdə məscidin bağlanmağı belə nəticələr gətirib çıxardısa, təsəvvür edin, böyük yerdə böyük məscidin bağlanmağı. Təbii ki, biz çalışırıq, səbirli olmağa çağırırıq, lakin qanat yoxdur ki, heç kəs radikallığa getməyəcək. Təbii ki, bu nəticəsi odur ki, radikallığa çıxardacaq qeyri-müsəlmanlara qarşı. Hansı ki, İslamla, İslam nöqtəyi nəzərinə baxsaq, qeyri-müsəlmanlarla gözəl münasibət qurmaq lazımdır. Xüsusən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyətinə fikir versək, onun cəmiyyətində yahudilər də yaşayırdı, xristianlar da, nəsranilər də yaşayırdı və münasibət çox gözəl idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşusu yahudi idi, xəstələnmişdi uşaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşu haqlarından getdi onu ziyarət eləməyə. Demədi ki, məsələn, o qeyri-müsəlmandır, kafirdir və s. Sadəcə bilirsiniz, savadsızlıqdan marifləndimən zəif olmağından radikallıq gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Qəmət bəy. Bəzilərində sizin dini təriqətin nümayəndələrinə qarşı ön yarğı formalaşdıran amillərdən biri də budur ki, xarici görünüşünə görə sələflər ən çox elə Çeçenistan, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki radikal yaraqlara çox oxşayırlar. Üstəlik Azərbaycanda yeni yaranan dini zərəyanların dinə dəvətləri bugünə kimi mövcud olan başqa təriqətlərin tənqidi üzərində qurulur. Ona görə də bu cür şübhələr lap artır. Siz, məsələn, anlada bilərsinizmi ki, həmin radikallardan fərqiniz nədir?
Bilirsiniz, ola bilər indi zahirən, birinci saqqaldır, bu balaqdır, bu dinlə bağlı məsələdir və bu Peyğəmbərimiz əmr edib. İndi bütün kimsə hansısa bir saqqallı adam geyib nəsə eləsə, onu bütün hamısına şamil etmək təbii ki, böyük xətadır. İndi kim haradasa saqqal saxlayır Çeçenistanda və ya Afqanistanda, onlarla bağlamaq çox bizim böyük səhvdir. Bunu mənə elə gəlir ki, bunu çoxsu bilməməzlikdən edir. Çünki Azərbaycanda doğrudan da dini marifləndirmə sıfır səviyyəsindədir. Hələ özünüz də fikir versəz, ASTV-də həftədə bir dəfə Vasif müəllim danışır, ancaq məsələn, müğənnilər saatlarla, məsələn, ekstrensenslərlə, baxıcılara saatlarla vaxt ayrılır. Yəni, cürbəcür mənasız millətin mənəviyyatını pozan məsələlərə vaxt ayrılır saatlarına, ancaq dini cəhətdən isə sıfır səviyyəsindədir. Təbii ki, belə cəmiyyətdə bizə qarşı belə fikir, bizə qəribə kimi baxırlar və bundan da bəziləri bilirlər, bəzilər bilirlər, lakin istəyirlər istifadə edirlər bu bilməməzliyinə cəmaatın, bizi haranansa bağlamaq istəyirlər. Təbii ki, bundan istifadə edirlər, amma bizim, təbii ki, biz onlardan deyilik, o radikallardan, o radikal qruplardan, çünki bizim fikirlərimiz tamamən ayrıdır, biz radikallara qarşıyıq. Onların özlərinə qarşı, onların o addımlarına. Onlar özləri bizi qeyri-müsəlman görürlər. Sadəcə zahirən oxşadığımıza görə, ona görə bəziləri savadsızlıqlarından, dini cəhətdən savadsızlıqlarından bizə nəsə deyirlər. Bəziləri o radikal qrupları bizə aid edirlər. Və məsələn, tutaq ki, kim neynir? Deyirlər, an vahabidir və ya sələfidir və ya nədirsə. Hansı ki, o radikal qrupların öz adları var. Bəli, var belə radikal qruplar, başqalarının münasibətdə çox sərtlər. Çox sərtlər. Məsələn, təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, Hizb-ut Təhrir cəmaatı və başqa dəstələr hansı ki, buralar radikal yönlü, yəni dəstələrdir. Bu var, amma bu sələflərə aid deyil, yəni sələflər çox normal münasibətdədir. Normal baxırıq. Bu səhvdir kim bizi, məsələn, səhvdikdə məsələn ittiham edir. Çünki məscidimiz 10 ildir fəaliyyətdə bizdə heç vaxt ayrı seçkili, yəni barədə problem çıxmayıb. Və bizim məsciddə şiələr də gəlib namaz qılır, şiə axundu da var. Şiələr də gəlib namaz qılır. Gəlib namaz qılır və çıxıb gedirlər. Burada heç indiyəcə heç bir problem olmayıb bizim məsciddə. O, bilirsiniz, ya bilməməzlikdəndir bu bizə qarşı bu, ya da qərəzlidir. Qərəzlidir ki, istəyirlər bizim, məhz bizim məsciddə pis fikrə gətirib çıxarsınlar cəmiyyətdə. Amma var elə radikal qruplar, onlar bizim aid deyil, onlar sələfi deyirlər əslən.
Aha, bir sual da verəcəm. Sələflərin radikal olduğunu deyənlərin bir narahatlığı da budur ki, ən çox da övladları aktiv şəkildə məscidlərə gedib gələn valideynlər bundan narazılıq eləyirlər ki, bəs övladımız başladı dindən maraqlanmağa, əvvəlcə müsbət təsirləri də oldu. Amma bir müddət sonra başladı evdəkilərlə münasibətləri korlanmağa. Ki, bəs saqqal buraxmaq məcburidir, saqqal buraxın, qadın hökmən hicab taxmalıdır, niyə hicab taxmırsan və s. Mənə maraqlıdır. Sizin üçün önəmli olan nədir? Kiminsə yaşam tərzi, daxili inancı, halal yaşamağı ya inancın hökmən saqqal saxlamaq, hicab taxmaqla tətbiq eləməsi?
Önəmli bilirsiniz, önəmli həm daxili ruhani aləmdir, mühümdir. Həmçinin zahiri, zahir də mühümdir. Yəni, bunlar bir-birlərini tamamlayır. Şək yoxdur ki, əsas daxildir. Əsas daxildir. Lakin zahir onu tamamlayır. Zahir isə kim nə qədər bacarır, o qədər etməlidir ki, o daxili tamamlasın. Belə suallar verirlər mənə gəlin məsciddə. Amma mən də elə bu mövqeydən çıxış edirəm ki, deyirəm, bacardığın qədər saxla. Əgər bacarmırsansa, Allah kömək olsun sənə və salam. Yəni, düşmürəm ki, yox, sən saxlamazsan mütləq və s. sərt mövqədə olmuram, yox. Bilirsiniz, hə? Bilirsiniz, bu problemdir düzü, bu problemdir. Mən danışıram həmişə cavanlara ki, evdə xüsusən valideynlə münasibət və s. çox gözəl surətdə olmalıdır. Mən toxunuram bu məsələlərə. Toxunuram, çünki biz komunizm cəmiyyətindən çıxmışıq. Yəni, bizim cəmaat belə şey görməyib. Ona görə indi gələndə görəndə, məsələn, cavan saqqal saxlayır, bu onun üçün qeyri-bərsən biraz belə qəribədir. Lakin yavaş-yavaş öyrəşirlər. Lakin o evdə münasibət və s. ataya, bacıya, qardaşa, biz toxunuruq bu məsələdə. Lakin təbii ki, insanlar bir sürü cürbəcürdür. Bəzilər normaldır, bəzilər görürsünüz, valideynlər gəlir mənə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Bəzilər gəlir, görürsünüz, şikayət edirlər ki, bu özünü yaxşı aparmır. Bu insan özündəndir, bilirsiniz. Bu dinlə bağlı deyil. Yəni, məscid necə lazımdır? Təbliğat eləyir, dözümlülük və s. insanlarla münasibət. Yəni, nə lazımdır biz edirik. Lakin o çıxan problemlər o insanın özünə görədir. Yəni, o özünə bağlıdır. Çünki məsciddə elə təbliğat olmur ki, ged, məsələn, sərt ol atanla, ged, məsələn, bacınla sərt ol, qonşunla sərt ol. Məsciddə elə təbliğat olmur, əksinə təbliğat olunur. O, məli gəlir ki, o insanın özünə bağlıdır. Səbirsizliyində, məsələləri yanaşmaqda biraz sərt ol, tələsməyində və s.
Təşəkkür edirəm sizə. Studiyamızın qonağı Əbu Bəkir Məscidinin imamı Qamət Süleymanov idi. Verilişdə qaldırdığımız problemlərlə bağlı Azərbaycanın dini qurumları iş üzrə dövlət komitəsi ilə də əlaqə saxlamışdıq. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmayılov, reportörümüz Fərəh Sabir qızına bunları dedi.
Orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bax, mən bilmək istərdim, sizə bunu ilə bağlı şikayətlər gəlibmi? Araşdırmısınızmı? Ümumiyyətlə, heç şikayət olmadan bəlkə özünüz maraqlanmışsınız. Bu...
Konkret bizə dövlət komitəsinə indiyən vəz bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olunmayıb. Amma təbii ki, mətbuatda gedən, yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. Ola bilsin, gələcək vəziyyətdə müraciət olsun. Konkret onun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalı və yaxud bununla əlaqələndirilməməli. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Çünki indiyə qədər dəfələrlə tirah tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblilərə oxşamırlar hətta. Yəni bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyirdi. Əgər bu gün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul etmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması falan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Sonra bir sualda Əbubəkir məscidi ilə bağlıdır. Bu məscid hələ də bağlıdır və onun bağlı qalması ilə bağlı, ümumiyyətlə nə vaxt açılacağı, istintaqın nə yerdə olması ilə bağlı, siz maraqlanırsınızmı, nəsə bir özünüz də məlumat alırsınızmı, yaxsa heç bu məsələnin yəni sizə adiyyəti yoxdur, səlahiyyəti yoxdur. Yəni nə dərəcədə sizi narahat edir komitənin?
Bununla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırılıb, dövlət komitəsi öz münasibətini bildiribdir. Məscidin açılıb-açılması məsələsi, yəni müvəqqəti olaraq təbii ki, bağlanmaqdan söhbət gedir. Bununla da bağlı məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin doğru düzgün qərar verib-verməməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Təbii ki, bu birbaşa məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Ancaq istintaq prosesinin yekunlaşıb-yekunlaşmaması ilə bağlı din qurumları isə dövlət komitəsi hüquq mühafizə orqanı deyil. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları münasibət bildirə bilərlər. İstintaqın nə vaxt qurtaracağını da onlar deyə bilərlər. Konkret olaraq təbii ki, dini qurumlarla isə dövlət komitəsi də bu məsələni hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Ancaq bir məsələ də var. Bugün Qamət Süleymanov elə bizə deyirdi ki, məscidin bu müddətdə bağlı qalması dindarlar arasında radikallığın artmasına gətirib çıxarıb. Çünki o deyir ki, məscid yeganə yer idi ki, orada onları radikallaşmağa daha da imkan vermirdilər.
Bu hər halda subyektiv fikirdir. Ümumi fikir kimi və yaxud da ki, ümumi bir qənaət kimi qəbul etmək doğru olmaz. Təbii ki, hər bir kəsin fikirlərini hörmətlə yanaşılır, o cümlədən də bu fikirə. Amma konkret onu yenə deyim ki, bu sırf məhkəmənin verdiyi bir qərardır. Məhkəmənin konkret əsası var və bu, yəni məhkəmənin qərarına münasibət bildirmək hər halda bu subyektiv olar.
İndi dini komitə Azərbaycanda dini durumu necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə hansı sahə ilə bağlı, hansı məsələ ilə bağlı sizə ən çox şikayətlər daxil olur?
Konkret olaraq dini qurumlarla işte, dövlət komitəsi, yəni dini durumu qiymətləndirməkdən qiymətləndirməsindən söhbət gedirsə, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bundan öncə də ölkədəki dini durum necədirsə, bugün də elədir. Təbii ki, onu da dəfələrlə deyilib ki, ölkədə kiçik sayıları barmaqla sayılacaq qədər az olan radikal qruplar da var. Bu qrupların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində isə mütəmadi iş aparılır. Amma heç vaxt bu qruplar qüvvə kimi xarakterizə ola bilməz. Çünki qüvvə böyük bir potensial deməkdir. Bu qruplar heç vaxt Azərbaycan cəmiyyətində böyük çoxluq tərəfindən, ümumiyyətlə çoxluq tərəfindən qəbul olunmayan qruplardır. Sadəcə olaraq bu qruplar bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da var, onlarla mübarizə aparır. O ki, qaldı bizə olan şikayətlərə, daha çox deyək ki, məscidlərdəki vəziyyət, şəxslərlə bağlı, şəxslərin dinə münasibəti ilə bağlı, din xadimlərinin, müəyyən din xadimlərinin dinə münasibəti ilə bağlı daha çox bu xarakterli olan şikayətlər daxil olur.
Və salam, bugünkü İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bugün sələfli cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışırdıq. Məscidin imamı Qamət Süleymanov və Dini Qurumları İş Üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmayılovun da yardımı ilə. Bələdçinin səməni Dimitri Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
sen de tələb.